істей күнді сөзің жайлы тек ойладым. Алып ұшқан